Ben, queremos aproveitar esta xornada para facervos un convite para toda a veciñanza que nos escoita e que queira o venres que ven, 24 de setembro, pasado mañá, acudir ao Salón de Actos do Centro Sociocultural da localidade veciña de Alfoz. Que acontece alí? Ben, pois o venres ás 6, nesa infraestrutura de Alfoz, preséntase este libro. Fuxindo da saudade é un recopilatorio de artigos do profesor e filósofo Pedro Rubal Pardeiro. Xa sabedes que Pedro é fillo predilecto de Alfoz. E bueno, vai haber unha sorpresa importante xusto ao remate da presentación deste libro. Pedro, moi bos días.
Bos días.
Gracias por atender a nosa chamada, preguntarche por ese novo proxecto literario Fuxindo da Saudade, Pedro. Como foi a súa elaboración?
Bueno, é moi sencillo. Eu hai moito tempo que me dedico a escribir algún artículo que publiquei en periódicos, en revistas e por aí. Bueno, últimamente, despois de xubilado, pois invitáronme a colaborar en Galicia Digital, que é eso, digital e, polo tanto, non aparece nas publicacións escritas. Empecé no ano 2010 e hasta hoxe, hasta a fecha de marzo do 21, pois escribí unha serie de artículos e pensei que esos artigos a moi pouca xente chegarían porque non aparecían na prensa escrita. Entonces considerei oportuno pois recollelos en un libro e donar o libro ese dentro do posible, digo, dentro dos límites da edición, que son uns cuantos exemplares, nada máis, son poucos. Aos veciños de Alfoz ou a calquera dos asistentes dos ayuntamientos limítrofes que máis ou menos teñen unha relación de vecindad conmigo. A razón de escribir esos artigos pois débese en parte a que eu fun xubilado aos 65 anos como catedrático de filosofía do Instituto de Mondoñedo e pensei que, bueno, os anos eu en aquel entonces teña bastante vigor físico e intelectual o que me correspondía, claro. E pensei que o pasaría mal, que na casa non sabería moito a que dedicarme. E por eso seguín dedicándome a escribir algún artículo, estudiar algunhas cousas, e titulei o libro Fuxindo da Saudade, que era escapando ou algo así de esa nostalgia, de esa saudade, de esa separación dos compañeiros, que me despediron profesionalmente o último día, bueno, cando se celebrou a oportuna jubilación, e nada máis. Eso é, en síntesis, todo. O que ocorre é que están todos en galego, porque todos menos un ou dous direi por que, explicarei, non. Están en galego porque os outros libros que teño publicados de Maquiavelo a Balrá, Evolución e Complexidade, están en castelán. E pensei que tiña unha deuda coa fala ordinaria nosa, coa fala de Galicia, co galego. E bueno, por iso decidín escribilo en gallego. Sin embargo, hai recollida unha conferencia que me invitaron na universidade no ano 2012, me parece que é, en un máster na Facultad de Filosofía da Universidade Complutense de Madrid. E ese, claro, por suposto, está en castelán, porque non iba a facer a exposición en galego ali. Despois me parece que hai outro, pero non recordo exactamente a hora. Debe de ser alguna cousa de pouco interés que está metida por aí polo medio, pero todo é en castelán.
Vale, Pedro, permíteme. Quero destacar, salientar, poñer en valor un xesto cara ao pobo de Alfoz do que eres fillo predilecto e que vai acontecer xusto ao remate da presentación deste libro que tan ben nos estás analizando. Na Biblioteca Pública Municipal de Alfoz, o venres vais inaugurar unha sección composta por obras doadas por vostede. Como é esa colaboración, Pedro?
Bueno, supoño que te estás referindo á donación da biblioteca, da modestísima biblioteca personal e familiar que teño. Pensei que era procedente deixarlle ao ayuntamiento donarlle a servicios bibliotecarios do concello. Porque os meus fillos están na Coruña, teñen servicios propios de estas cousas, e non van a estar todos os días atendendo a biblioteca aquí, entonces esta biblioteca vai estropearse ou pode estropearse. Eu, antes de que se estropee, prefiero, sinceramente, que a utilice a xente que a necesita do meu pobo e dos pobos limítrofes. Esa é a razón. O que pasa é que irei na entregando, xa van unhas, non sei, dos ou tres de caixas, non sei exactamente. Pero irei na entregando progresivamente, porque heime de quedar con aqueles libros que utilizo escribindo aínda algún artigo mentras me permita a salud, que non será durante moito tempo. Hai que darse conta que eu teño 90 anos e que previsiblemente e con realidad, por moito que dure, pouco vou durar. Entonces, bueno, durante este tempo, si poido, me axuda a capacidade, si intelectualmente estou ben, pois seguirei escribindo ao mellor algún artigo para evitar tamén o estar na soledad dun despacho ou na soledad dunha casa, porque a xente de moita edad socialmente estamos mortos moito antes de que os teñemos fisiolóxicamente. E esa morte hai que atacala e atácase de alguna maneira, pois entreteniéndose e, bueno, facendo alguna cousa que considere de interés. E se é de interés para o pueblo, pois moito mellor.
Pois aí está o porqué desa novidade que apuntaba na cabeceira e que vai a permitir que a veciñanza de Alfoz conte, entre outras accións, con ese espazo da biblioteca dedicado a Pedro Rubal. Pedro, o venres vas a contar con presencia de amigos persoais, vas a estar moi ben arroupado. Quero citar a Marcelino Aguis Villaverde, decano da Facultade de Filosofía da Universidade de Santiago. Falabas da colaboración con Galicia Dixital. Vai estar Xulio Xiz, xornalista, escritor, e, por suposto, toda a corporación municipal encabezada polo alcalde Jorge Val.
Sí, bueno, eu teño que agradecerles jamais que os darei pago, únicamente co sentimiento de agradecimiento, jamais les darei pago esa atención e esa molestia, sobre todo que se toma o señor decano da Facultad de Filosofía de Santiago, a quen aínda non teño o honor de coñecer, espero coñecelo precisamente ese día. En fin, síntome moi satisfeito por esa decisión e pareceme que é de unha elegancia extraordinaria por parte de tanto de Xulio como del. pero Xulio fundamentalmente tamén porque en certo modo foi en certo modo director de este traballo, e aparte de todo eso, pois tomou a molestia de facerme unha web que desconozco aínda o contenido porque me teñen reservado hasta ese día.
Pois efectivamente, así vai a ser. No mismo acto, venres 6 da tarde, vaise presentar a web sobre a vida e percorrido profesional de don Pedro Rubal Pardeiro. Pedro, xa sabes que te tuteo porque temos un parentesco.
Home, sí, un parentesco próximo, bastante próximo.
Correcto.
E aparte de todo eso, pues foron dúas familias que sempre se levaron, desde meus avós, sempre se levaron moi ben, tuveron unha relación extraordinaria que nosotros debemos de cultivar na medida das nosas posibilidades.
Non se pode contar mellor. Delle un bico moi fondo a dona Carmen da nosa parte.
Moitas gracias. Estáme oíndo e, por lo tanto, pois xa lle transmito directamente.
Un abrazo gordo, gordo. Gracias, Pedro.
Gracias a vosotros e ao público en xeral.